እዚ ብ1ሰ 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19/2022 ወይ ከዓ 19/2015 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምርና ብድሕሪ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣለና። ከምኡውን ባይቲ ኣሜሪካ ኣብ ምፅላቅ በጀት ዝብል ፀብጻቦም ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ ክኸውን። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ዕለታዊ ዜና እንሆም። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብዘይኣተወለን ከተማታት ክልል ትግራይ ዝተወደበ ገበናት ይፍፀም ከም ዘሎ ቀጻሊ ሓበሬታ ይመፀና ኣሎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝርዝራት ስምምዕ ሰላም ንረብሓ ኩሉ ክብል ብዕቱብ የተግብሮ ኣሎ ዝበለ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ፣ ገለ ገበነኛታት ግን ነዚ ናይ መሰጋገሪ እዋን መዝሚዞም ሕጊ ብምጥሓስ ንፋሉልነት ይጥቀምሉ ኣለዉ ኢሉ። ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝዓጠቑ ፓትሮል ማለት ሓለዋ ከይተረፈ ተሰኒዩ ገበናት ከም ዝካየድ ዝገለፀ እቲ መግለፂ፣ ብድሕሪ መጋረጃ እዚ ገበናት ዘለዉ ድማ ካብቲ ዝነበረ ግጭት ተረባሕቲ ዝነበሩ እዮም ኢሉሎም። ኣስዒቡ ድማ እዞም ገበነኛታት ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ፌደራል መንግስቲ ከስምረሉ ይደሊ ይብል። ብፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ መግለፂኡ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድሕነት እቶም ኣብቲ ዝተጠቕሰ ከባብታት ትግራይ ዘለዉ ህዝቢ ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ብምውሳድ ሓላፍነቱ ክፍፅም እዩ ክብል ኣሰሚዑሎም። ውሃቢ ቓል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንሕና ክንሰርሓሉ ዘይከኣልና ይኹን ህዝብና ከመሓድሮ ዘይከኣለ ናይ ፀጥታ ስግኣት ካልእ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ካልእ እውን ኣይክገብሮን እዩ ዝብል ምላሽ ሂቡሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ሎሚ ሶኒ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ምስዳድ ዝብል ኣሰሓሓቢ መስርሕ ውሳነ ክህብ ይዳለሎም። መንግስቲ ብሪጣንያ ነቶም ብዘይ ሕጊ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሩዋንዳ ከስፍሮም ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ስምምዕ እንተገበረ እኳ ተሓለቕቲ ግን እቲ ሃገር ፅቡቕ መዝገብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት የብላን ብዝብል ነቲ ምግዓዝ ስደተኛታት ክቃወምዎ ጸኒሖም እዮም። ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ተሓሲቡ ዝነበረ ቀዳማይ በረራ ምግዓዝ ስደተኛታት ሓደ ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ ምቃወሙ ተቋሪፁ እዩ። እቲ መደብ ተመሊሱ ዘጣዕስ ሓደጋ ዘለዎ እዩ ዝብል ተቃውሞ እዩ ነቲ ስጉምቲ ከምዝቋረፅ ገይሩ። ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ብሪጣንያ ምስ ሩዋንዳ ዝገበረቶ ውዕል ኢሰብኣዊ እዩ፣ ከምኡ ድማ ሩዋንዳ ንመስርሕ ዕቁባ ከተመሓድር ዓቕሚ የብላን ይብሉ። ፖለቲከኛታት ብሪጣንያ ግን እቲ መስርሕ ንዋሕዚ ስደተኛታት መጉደሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ልዕሊ 40,000 ስደተኛታት በቲ እንግሊሽ ቻነል ዝበሃል ካብ ብፈረንሳ ብትሕቲ ባሕሪ ዝሓልፍ መገዲ ባቡር ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ይንገር። ዝሓለፈ ሰሙን እኳ 4 ሰባት ሞይቶም እዮም ካብ ፈረንሳ ብሓንቲ ጃልባ ናብተን ባቡራት ክሰጋገሩ ከለዉ እታ ጃልባ ኣብቲ በረዳዊ ዛሕሊ ዘለዎ ባሕሪ ድሕሪ ምግምጣላ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ መራሒ ኤኤንሲ ኮይኑ ንኻልኣ ግዜ ተመሪፁ። ራማፎዛ ሽሕኳ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብክስታት ብልሽውና ምስሉ ክድወን እንተጸንሐ እቲ ሃብታምን ህንጡይን ተባሂሉ ዝግለጽ ራማፎዛ ንሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ኤኤንሲ ንኽመርሕ ንካልኣ ግዜኡ ተመሪጹ ኣሎ። ነዚ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኤኤንሲ ምምራሕ ማለት ድማ ንራማፎዛ ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ናይ ምምራፅ ባይታ ዘንፅፈሉ ምዃኑ ብንጹር ይርአሎ። እዚ ወዲ 70 ዓመት ተቓላሳይ ጸረ ኣፓርታይት ኣብ 2018 እዩ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ተመሪጹ። ሽዑኡ ንደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከሰጋግረ እየ ዝብል መብፅዓ ብምእታዊ ስልጣኑ ጨቢጡ። ሽሕኳ ኣብ ቃልሲ ጸረ ብልሽውና ኣድማዒ ውፅኢት እንተረኣየን ክሳብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ካብ ስልጣን ክግለፉ እንተገበረን ንባዕሉ እውን ብብልሽውና ካብ ክሲ ምውራስ ስልጣን ንስክላ እዩ ኣምሊጡ። መቓልስቲ ኔልሰን ማንዴላ ዝኾነ ስሪል ራማፎዛ ኣብቲ መጀመርያ ናብ ላዕለዋይ ፅፍሒ ፖለቲካ ክኣቱ ስለ ዘይከኣለ ናብ ንግዲ ድሕሪ ምዝንባሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዉ ዝሃብቶም ሰባት ሓደ ክኸውን ዝበቕዐ ሰብ እዩ። ከም ኮካኮላን ሚክዳናልስን ኣብ ዝበቕሉ ዓበይቲ ትካላት እውን ወሳኒ ብርኪ ክሳብ መሓዝ ዝበፅሐ እዩ። ፍልይ ዝብሉ እንስሳታት ከም ባፈሎን ካልኦት ዓይነት ከብትን ኣብ ምፍራይ እውን ተዋፊሩ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ንግዲ ከም ዝውንን እዩ ዝግለጽ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ። ሰለስተ ግዜ ዝተመርዓወ ራማፎዛ 4 ቆልዑ ኣለዎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣብ ሓደ ጥርጥራት ግብረ ሽበራ ዝተታሕዝሉ ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ካብቶም እስራት መሓለውቲ ፖሊስ ጅሆ ድሕሪ መሓዞም ንምፍትሖም ዘተ ይቕፅል ኣሎ። ባኑ ኣብ እትበሃል ኣብ ደባት ኣፍጋኒስታን እትርከብ ንእሽተ ከተማ ዝርከቡ እስራት ነቶም ሒዞሞም ዘለዉ ኣባላት ሓለዋ ቤት ማእሰርቲ ናፃ ኸገድፍዎም እንተኾይኖም ንሳቶም ናብ ኣፍጋኒስታን ክጓዓዙ ክፍቀደሎም ጠለብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቲ ክስተት ዘጋጠመ ገለ ካብቶም እስራት እናተመርመሩ ከለዉ ካብ ሓለውቲ ብረት መንዚዖም ንገለ ወገን እቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምቁፃሮም እዩ። ኣብቲ ዝነበረ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ክልተ ኣባላት ሓለዋ ከም ዝሞቱ ሰመዚ ፓኪስታን ኣፍሊጦም። ገለ ካብቶም ዝሃደሙ እስራት ሓለውቲ ሒዞም ከም ዝኸዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ክፍንውዎም እንተኮይኖም እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣስታት 35 ኣባላት እቲ ጉጅለ ናብ ኣፍጋኒስታን ክሰግሩ ናፃ ክግደፉ ጠለብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሰበ ስልጣን ፓኪስታን ነቲ ብዕጡቃት ወገና ዝቐረበ ጠለብ ነፂጎም ኣለዉ እንተኾነ ካልእ መንገድታት ኣብ ምንዳይ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ዜና ይረድእ። ኣብ መወዳእታ ልዕሊ ፍርቂ እቶም 17.5 ሚልዮን ብርእቶኦም ምላሽ ዝሃቡ ተጠቀምቲ ትዊተር ሓላፊ ትዊተር ኢላን ማስክ ካብ ሓላፍነት ትዊተር ክወርድ ፀዊዖም። እቲ ክወሃብ ዝቐነየ መእከቢ ርእቶታት ሎሚ ሶኒ ተዓፂሎም። ብዛዕባ እቲ ውፅኢት ርእቶታት ካብ ትዊተር ወይ ካብ ማስክ ዛጊ ዝተባህለ ነገር የለን፣ ግን ማስክ ንውፅኢት ውሃብቲ ርእቶ ከም ዝኽብር ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ማስክ ትማሊ ሰንበት ምስ ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ ትዊተር ተጋጭዩ ነይሩ። ንሱ ኣሽማት ተወዳድርቲ ዝኾና ማሕበራዊ መርበባት ምፅዋዕ ዝእግድ መምርሒ ብምውፁ ከም ዝተጋገየ ድሕሪ ምእማኑ እዩ። ኣብ ሓላፍነት ትዊተር ብዛዕባ ክፀንሕ ዶ ዘይክፀንሕ ተጠቀምቲ ክውስንሉ ሕቶ ዘቕርበሎም ዘሎም። ኣብ ካልእ ርኡይ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ድማ ድሕሪ ደጊም ተጠቀምቲ ትዊተር ምስ ፌስቡክ፣ ኢንስትግራም ወይ ማስቶደን ሊንክ ማለት ምትእስሳር ከይገብሩ ትዊተር ምእጋድ እዩ። እንተኾነ እቲ ውሳነ ካብ ደገፍቲ ትዊተር ዝነበሩ ተጠቀምቲ ከይተረፈ ንቐፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎም። ተኣጊደን ዘለዋ ምርበባት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል ትበሃል ከይተረፈ ዘጠቓልል እዩ። ዜና ተዝፍፀም።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ስዒቡ ከዓ ሶሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ይኸውን። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ይቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሓዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሓደ ወርሒ ኣዒንትና ምስ መስኮት ቴሌቭዥን ኣጣቢቑ ዝፀንሐ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም 2022 ኣብ ቀታር ብዝተኻየደ ኣገራምን ድራማውን ክስተት ተዓጅቡ ትማሊ ሰንበት ተዛዚሙ። ብናይቲ ሃገር ኣቆፃፅራ ድሕሪ ምሳ ኣብ ዝወዓለ ድሙቕ ስነ ስርዓት ዝጀመረ ግጥም ኣርጀንቲናን ናይ ቅድሚ 4 ዓመታት ሻምፒዮን ፅዋዕ ዓለም ዝነበረት ፈረንሳን ከም ኣጀማምርኡ መዛዘሚኡ ንምግማት እውን ዘፅግም ኣይነበረን። 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ሊዮኔል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ልዕሊ ኪልያን ኤምባፔ ዝመርሓ ጋንታ ፈረንሳ ሙሉእ ፀብለልታን ብልጫን ሒዛ እያ ክሳብ ኣስታት 75 ደቃይቕ ዘሊቓ 2-1 እውን ትመርሕ ነይራ። ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ 4 ደቃይቕ 2 ብሉፃት ኣጥቃዕቲ ክሳብ ምቕያር እውን በፂሓ እያ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እታ ጋንታ ድሓን ዘይምዃና ንፁር ኮይኑ ነይሩ። ከምኡ እናበለ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ተታኺሶም ዝወዕሉ ፈረንሳውያን ኣብ መበል ኣስታት 80 ደቂቓ ተበራቢሮም ንቡር ፀወታ ከርእዩ ጅምር ምሳበሉ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕ ተረኺቦም እምቤፔ ኣቁፂርዋ ድሕሪኡ ነገራት ክገለባበጡ ጀሚሮም። ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቓ ካልአይትን ኣዝያ ትንኣድን ሸቶ ሕዚ እውን ብእምቤፔ ኣመዝግቦም ማዕረ 2-2 ፈረንሳውያን በዚ ጥራሕ ይዓገቡን ሓይልን ጉልበትን ዝተሓዋወሱ ቅዲ ፀወታ ተጠቒሞም ሳልሳይ ሸቶ ብፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣቁፂሮም ብኤምቤፔ 3-2 ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ዓለም ንፈለማ ግዜ ሃትሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ ናይ ሙኻን ፍሉይ ስፍራ እውን ረኺቡሎ ኬልያን ኤምበፔ ብሓፈሹ 9 ሸቶታ ተቆፂሩሎ ወርቂ ጫማ እውን ተሸሊሙ ኣብ ዘረባና ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ዓለም ኣብ ሓደ ግጥም ብዙሓት ሸቶታት ብምቁፃር ኣብ ሰነድ ስሙ ዘስፈረ እውን ፈረንሳዊ እዩ ጀስት ፎንቴይን ይበሃል ኣብቲ ስዊድን ዘዳልወቶ ግጥማት ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ኣብ 1958 ጀስት ፎንቴይን 13 ሸቶታት ተቁፂሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓወት ዝድራሮም ተሰለፍቲ ጋንታ ኣርጀንቲና ተደጋጋምን ፅዑቕን መጥቃዕቲ ኣስዒቦም ዓስቢ እውን ረኪቦምሉ ብኮኮብ መራሒኦም ሊዮነል ሜሲ ሳልሳይ ሸቶ ኣቁፂሮም ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይብሉ ነጥቢ ግና ጋንታ ፈረንሳ እቲ ፀወታ ንክዛዘም ሕደት ሰኮንዳንት ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ 5-6 ሰኮንዳት ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ሓላዊ ማዕፆ ኣርጀንቲና ዝተፋጠጥሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ነይሩ ፈፂሙ ክስሓት ዘይግብኦ ወርቃዊ ዕድል ረኪቦም ነይሮም ሳላ ብልጫ ሓላዊ ማዕፆ ኣርጀንቲናን ድኽመት ፈረንሳዊ ኣጥቃዓን ግና ፈሺሉ ኣዝያ ተጣዕስ ዕድል ክልቴን ጋንታታት 30 ደቃዩ ክሰዓዓራ ስለዘይከኣላ ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲአን በቂዐን ፈረንሳውያን 3 ፈተነ ኣበላሽዮም ኣርጀንቲናውያን ኩለን ዕድላት ተጠቒሞምለን 4-2 ፀወታ ተዛዚሙ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ካብ ዝተዓወተታ ፅዋዕ ዓለም ሊዮነል ሜሲ ከይተወልደ ማለት እዩ ኣርጀንቲናውያን ድሕሪ 36 ዓመታት ዝሕገስሉ ምኽንያት ረኺቦም ኣለው ብኣንጻሩ ናይ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዓወት ክንደግም ኢና ኢሎም ፈኪሮም ናብ ሜዳ ዝኣተዉ ፈረንሳውያን ወላ እውን ብሓደ ተሰላፊኦም ኤምቤፔ 4 ሸቶታት ኣብ ሓደ ፀወታ እንተቁፀሩ ፅዋዕ ዓለም ንምዕታር ግና ኣኻሊ ኮይኑ ኣይረኸብዎን ሜሲ ዝበሃል መስተንክራዊ ካብ ኢዶም ነታ ፅዋዕ መንጢልዎም ኣሎ ኣብ ዘረባና ሜሲ ኣብ ናይ ፓሪስ ክለብ ዝኾነት ፓሪስ ሴን ጀርመን እዩ ዝፃወት ድሕሪ ሰሙናት ኣብ ስተድየም ፓሪስ ኣብ ቅድሚ ዘጉሆዮም ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ተሰሊፉ ክፃወት እዩ ንሱ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ኮኸብ ተፃዋታይ ተባሂሉ እውን ፍሉይ ሽልማት ተቐቢሉ ኣሎ ቀዳም ኣብ መንጎ ጋንታታት ክሮኤሽያን ሞሮኮን ዝተካየደ ናይ ደረጃ ግጥምያ ብዓወት ጋንታ ክሮኤሽያ 2-1 ተዛዚሙ ጋንታ ክሮኤሽያ ቅድሚ 4 ዓመት ምስ ጋንታ ፈረንሳ ንፅዋዕ መንዓተረ ተጋጢመ 4-2 ከም ዝተሰዓረ ትዝከር 4 ሚልዮን ዝህዝባ ክሮኤሽያ ናብዚ ብርክዚ ብተደጋጋሚ መብፅሓ ንመጻኢ ኩነታታ ሓባር እዩ ናይ ሎም ዘበን ዛዛሚ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ 3.4 ሚልዮን ህዝቢ ብቐጥታ ፈነወ 88,966 ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ስተድየም ኣትዮም ተኸታቲሎምዎ ኣለው እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ግጥም ርባዕ ፍጻመ ተሳዒራ ዝተሰናበተት ጋንታ ኤንግላንድ ተሸላሚት ፅዋዕ ፀባይ ፊፋ ኮይና ጋንታ ኤንግላንድ ኣብ ሙሉእ ፀወታ ፅዋዕ ዓለም ሃሪ ማጋየር ዝረኸባ ሓንቲ ብጫ ካርድ ጥራሕ እያ ኣመዝጊባ ብመሰረት ሰነዳት ፊፋ ኣብቲ ግጥም ኤንግላንድ ብጋንታ ፈረንሳ 2-1 ተሳዒራ ገስጋሳ ከም ዘብቃዕ ይዝከር ናብ ካልእ ፍጻመ ፅዋዕ ዓለም ክንሰግር ብበዝሒ ኣብ ካታር ኣትዮም ነቲ ውድድራት ዝተዓዘቡ ዜጋታት ኣየኖት ሃገራት ከም ዝኾኑ ትፈልጡ ዶ ብበዝሒ ስዑዳውያን እዮም ካልኣይ ህንዳውያን ሳልሳይ ኣሜሪካውያን ራብዓይ እንግሊዛውያን ሓምሻይ ደቂ ሜክሲኮ ፅዋዕ ዓለም 2026 ድሕሪ 4 ዓመት ማለት እዩ ኣብ 3 ሃገራት ማለት ኣብ ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ብዝዓዘ ዘመልክዑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ክካየድ ብሰላም እየ ብፅሓና ኢልና ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ፀብጻባት ክንዓፁ በኣር ክቡራት ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና ተሓንፅንዑ
ስፖርታዊ ፀብፃቢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና
ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ክሳብ ንዓመታ ወርሒ መስከረም ንፌደራል መንግስቲ ዘድልዮ ባጀት ኣብዚ ሰሙን እዚ ከፅድቁ ስለ ዘለዎም ኣብ ወጥሪኦም ዝርከቡ መጠንን ግዝፍን ወተሃደራዊ በጀትን ንጎንፂ ዩክራይን ዝወሃብ ሓዲሽ ዙር ሓገዝን ካብ መንጎ እቶም ድርድር ዝግበረሎም ዓበይቲ ጉዳያት እዮም ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ንቪኦኤ ትፅብፅብ ካትሪን ጂፕሰን ነዚ ምንያ ፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ
እዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ኣብ ምውድኡ ኣዝዮም ኣገደስቲ ወይ ከዓ ወሰንቲ ዝኾኑ ጉዳያት ይረኣዩ ኣለው ናይ ባይደን ዋይት ሃውስ ነታ ንወራር ሩስያ ትዋጋእ ዘላ ዩክሬን ፔትሪዮት ዝተባህለ ስርዓተ ሚሳይላት ንምሃብ ይሓስበሉ ኣሎም ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዩክሬን ኣምባሳደር ኣብዚ ሰሙን ንዝተባህለ ፈነው ቴሌቭዥን ኤቢሲ ከም ዝበልኦ እዚ ሓገዝ እዚ ወሳኒ እዩ
There is a massive attack on civilian infrastructure. 50% of the energy is destroyed of the energy grid. We have to stop it.
ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፂ ከቢድ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ እዩ። 500 ሓይሊ ፀዓት ዓንዩ ነዚ ጠጠው ከነብሎ ኣለና። ነዚ ክንገብር ንኽእል ከዓ ኣብ ኩሉ ዩክሬን ቁፅሪ መከላኸሊ ኣየር ብምትካሊ ኢለና ኣለዋ ኣምባሳደር ዩክሬን ኦክሳና ማርካሮቫ። ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ክግበሩ ዝግባእ ዝነበረ ለውጢ ከም ታይትል 42 ዝተሰመየ ብእዋን ኮቪድ ዝተገብረ ገደብ ኢሚግሬሽን ንምልዋጡ ብዝምልከት ገና ኣየፅደቑን ዘለዉ። እቲ ታይትል 42 ረብዒዩ ግዜኡ ዘብቅዕ
42 needs to be extended until we can get a really truly immigration reform.
Democrat Senator John Manchin እዚ ታይትል 42 ክሳብቲ ናይ ብሓቂ ለውጢ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ንገብር ክናዋሕ የድሊ ባህሊኦም። እዚ ገደብ ኢሚግሬሽን ምልዓሉ ኣብ ዶብ ቅልውላው ክፈጥር ይክብሉ ሪፓብሊካን ኣባላት ኮንግረስ የጠንቅቑ። ሪፓብሊካን ኣባል ኮንግረስ ቶኒ ከንዛለስ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ እዮም። ፌስ ዘ ኔሽን ዝተባህለ ፈነወ ሲቢሲ ቴሌቭዥን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም።
It's a hurricane of migrants and everyone is impacted.
ብርቱዕ ውሕጅ ስደተኛታት እዩ በዚ ከዓ ኩሉ ተተንኪፍ እዩ ይብሉም። ብካልእ ወገን ነቲ 6/2021 ኣብ ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ካፒቶል ሂል ዝተገብረ መጥቃዕቲ ዘፃሪ ኮሚቴ ኣብ ሰሙን እዚ ናይ መወዳእታ ፀብጻቡ ከቕርብ እዩ። ኣባልቲ ኮሚቴ ኣዳም ሼፍ ኢንሳይድ ፖለቲክስ ንዝተባህለ ፈነው ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ከም ዝበልዎ ሕጋዊ ክስ ክቐርብ ትፅቢት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣለዉ።
I think that the evidence is there that Donald Trump committed criminal offenses in connection with his efforts to overturn the election.
Donald Trump net mirch'an migilbat misgeberwo tsaratat bizetetahaze geben kem zefetsamu mirt'u allo yum. Kem aqab hig neber koyne kriyo kholxu etom president zekhassasulu ukhul mirt'u zello yimaslenni ilom allum. Baita America abza kitudda ila zella amat hamusha ma'altat sirah tirah yitarifwo zello. ኣብዚ ሓ ሪፓብሊካን ዝኾኑሉ ሓድሽ ባይቶ ከዓ ኣብዚ ዝቕፅል ወርሒ ጥሪ ቃለ ማሕላ ክፍፅም እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ናብ ዓዲግራት ኣብዚ ተጓዕዘሉ እዋን ንእግረ መንገዲ እውን ንመነባብሮን ኩነታት ሕርሻን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ወረዳታት ዳህሲሱሎም። ንሎሚ ኣብ ጫፍ ቦታታት ዓውደ ውግእ ዝርከቡ ሓረስቶት ረኺቡ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መደብ ሕርሻ ንከታተሎ።
ወይዘሮ መብርሂት ሃይለስላሰም ኣብ ዞባ ምብራእ ትግራይ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ቀርሰበ ኣብ ዝበሃል መንደር ነባሪት እየን። ኣብዚ ሕዚ እዋን መንበሪ ገዘአን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘለዉ ብቐረባ ርሕቐት ኣማኢት ሜትሮታት ዝርከብ ብምዃኑ ብልዑል ስጋኣት ይነብራ ከም ዘሎ ኣብ መንበሪ ገዘአን ኮይነን ሰራዊት ኤርትራ ዘለዎ ጎቦ እናመላኸታ ይዛረባ።
ጨና ሓድር ለይቲ መፅኡና ንቐት ክመፅኡና ኣለና ስልብል ኮ ተደርጓዕ ተላ መፅያ ቆልዑ ዝበልዕዎ ይፍጡን ኣካን ሰነፍ ግንዘን እየ ዝድንግጣ ጉነት ገንዘን እየ ዝድንግጣ ቀ ገንዘነፍ ይድንግጣ ስሩ ድምፂ ናይ ተኽሱ ነገር ተሰሚዐ ብልኩ ተደርጓዕ ተይ ስትንከፍቲ ከይቀርዮ መርዓድዓድ ዘለ።
ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ክልተ ቦታታት ፍርቂ ሄክታር ዝኸውን መሬትን ብስርናይ ተሸፊኑ ከም ዝነበረ ገሊፀን፣ እቲ ሓደ ቦታ ተዓፂዱ ከም ዝነበረ ገሊፀን፣ ብደብዳብ ከቢድ መሳርሒ ኩናት ግና ተቓፂሉ ኢለን፣ እቲ ካሊእ ድማ እንተይተዓፀደ ሓይልታት ኤርትራ ተቆፃፂሮሞ ይርከቡ ኢለን።
ካብታ ስጋኣት ኒ ናይ በቃ ናብ ግቕድና ኣብቲ መሬትና ግነስ በቃ እንኳን ያክንከደስ ናብ ግቕድና ንማዓድሊ ጭንቂ በቃ ገራቴፍ ትግሪ ዝተምናይ ሸዕያ ወታደርኒ እውን እየ ፍርቂ ግብሪ መሬት እውን እየ እቲ ፍርቂ ግብሪ ድማ ታሕተ ነይሩ ተቃጢሉ ብከቢ ተቃጢሉ ተቃጢሉ ቀርዩ ማለት ሓሰሩ ኩሉ ስርና እዩ ነይሩ ዓብ ስርና እዩ ነሩ
ስርናይ ዘርኢ ኹነ ነበር ተዓፀደ ነይሩ
ተዓጢትኩም ሩ ፍቃል ተዓጢትኩም ሩ ብከቢ ተቃጢሎም ዋዕልቶም ሸዕያ ድዮም ኣብይ ክትኦም እናተኩስ ናለ ተቃጢሉ ተቃጢሉ ቀርዩ በቃ ናዕሰብ ክባ ብኣክልና ኩልና ተቃጢሉ ብኹምሩ ኣዕውድ ትኸምሩ ነይሩ ጉራህ ነይሩ ወላ ቀውማ
ዝነቲ
ሻራት ጥቅምቲ
23 ጥቅምቲ ስምምዕነት ሰላም ተኸይዱ እንዲ ነይሩ ብድሕሪ ውግ ነይሩ ድዩ
ስጋብ ፍርቂ መዓልቲ ሓሙስ ተኽሳዊ ኢሉ ዮና ትኩስ ኢሉ እናተቃጠለ ይውኢሉ ስጋብ ካብ 24 ምሽት እዩ ዓሪፉ ኮይነት
ኣብቲ ከባቢ ብመሳርሒ ኩናት ዝዓነው ገዛውትን ዝተቓፀሉ ግራውትን ብበዝሒ ተዓዚብ እዮም። ካሊእ ነባሪ ተወረዳ በዓቲ ማይ መሳኑ ኣብ ዝበሃል ጣብያ ነባሪ ዝኾኑ ሓረስታይ ብርሃነ ገብሪሂወት ዝተብሃሉ ቦገኖም
ዒልዎ ድንሽ ኩመደረ ጉዕ በርበረ ገለመለ ነልምዕ ነርና ኣብዚ ከባቢ ፍፀላ እዩ መጀመርያ እውን ኣትኡ ኣብዘየዳናግፅና بعلون تقاضات إروانيرو نحنا كواو جوزا جواهديمو جواهم إلو تقمتو لحركة عا وزيو مسوت خعها ثم ليسوت رها وزعدي خو تبيلو وقع بي ثون كفن بي زل حيلن بي بز بزعز بهالن حزقن وتصب تصبي حاريسو ناتصبي النهلو እዚ ነገር እዚ ያጋጥምዎ
አብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ከባቢ ግራቶም ብናቶ መፃወዓ ጸላይ ኢሎም ጸውዕዎ ሰራዊት ኤርትራ ብምህላውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድማ ኣብቲ ከባቢ ብምቁራፁን መስኖ ከልምዑ ተሊሞም ዋላ እንተነበሩ ከምዘይከኣሉ ይዛረቡም
ሓደ ሕዚ ኮብ ቅልሉ ናኒና ማእስ ማእስ በቃ ሰው ኢሉ ገሊኡ በረኻ እኒዮ ዝሃደመን እኒዮ ስሩ ዓደ ለቂቆ ዓደ ሓዲጉ ዝሃደመን እኒዮ ገሊና ከዓ ብዙ ፀጊዕታት እዚ ኣነ ንባዕለ ዚ ገዛይ بسجع زي وجن بقى تصاقعيعو أي ما أسكن انتهي فرح جن وع تسراويت ناي تجراي اللو بزما خل حرجن وع نسطح يسرخنا أنا خاطو النازل قليو هاي أمانا فقدا شنترنيو قليو خاع تو دحنا دحنا زخنا خاع وجزاء وزنيو
عب كباب يوم نحجز أخلي متهم مجماروز جلز أتهم حرستاي إذا ما عفت أنا خيره كقد سليك بق بفلاي حالة إرتراد ما كاب كبابينا يوصل نايلم أبو ورد داخل تول علو جنفل أبز بهالت أبيع قبل ما عتمسنو زرخبكو حرستاي قبل مسك التصفيدم كل محزي أبز تفلالي تكلات قد يرو يسرح من بارو جلزم كينات كابز جمر نزجنا سرحو بمقراتو أبز راح تحرشة توافيرو كمزلو حبيرم
تخلي التكل تلقى ودار ياخذ ليك ايو نورصات عليه تاع زر ياخذ ليك ايو زين كلتي ام حزي يلهون فلذي يلهو تاع تقبر تفرون بعلها خت ساخل خت اللي شغا تمكر كوم يدار لني شغرت اللي زر اللي دال خونا ونا لني هذا خفت كوم يدار بساينس تقام تقمت ايكون كبهلا نسمع بعلنا فرحنا انا تخلنا يزلنا فلذي قد خنسرح فلذي لنا اينبر بوسيت انصار تلنا درجه بزح كي يخلي مالك
سم معنا سلام تكبروا بمكبر نحر الشايقون نخالو صراحتي زلي وتاوتات نعبت كل الكاتو دم حاتيتم
جميرا ما زلو انا سلام سم معنات ترى اليوم صقامات اوشتي على طرابيزا زوريا خوينا فتحوا او تحرو يزلو نغرات كسلكا ودا اخلي مالك صاحزي ورخا وغيرنا لنا انا تصويت نغورنا له ናይ መስነ ዘራእቲ ክመፁ መዳርያ ክመፅ ካልኦት ነገራት እውን ክመፁ ተሓረስታይ ብተግባር ላብ ዘርኢ ላብ ስራሕ ተለዊጡ ስራሕ ክሰርሕ ውፅኢታዊ ስራሕ ምፅእ እዩ ነይሩ ክሳብ ሕዚ ግን እዚ ዝበሃል መዳርያ የለን እዚ ዝበሃል ሓድሽ ዘርኢ ዝመፀ የለን
ካሊእ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዝረከብኩዎም ነባርቲ ወረዳ ሓረስታይ ካሕሳይ ገብረ ስላሰም
ጉፍቲ እኒኦ ይኸው በርበረለ እዚኣ ና ይኸው ፅሕያ በርበረለ እኒኣ እዚኣ او متشوق هو ملحيته بالله ملحيته مزي سنكمن سنك صلاي تمو سولا انا 50 جمل لحيت ما يسمنا
نباريت وردا غانت افشوم زخنا ويزرو مبري دحري سم معنا السلام نحاد ورحن كل تسمنو زاكل دمص طيت انكاي سمعنا صني حين عينا كوينو غنا حزون ابلعل صقمن سغاتينينا ننبر زلنا ايلن
اجنتنا بنا صقمنا زلنا ولا ترت احنا كالن ولا تسلام زرقنا لي يلن كون وطن حدنا سلام قد خن لنا نسام غورنا نيرنا سلازي وطننا كن من متي موت سفولو طيبنا نيا وسلام نمنا سلام كلنا ندلي بقى بزته بقى حنعرق ندلي بقى سقدم اخلكم يلس مخري يغيروا بعد جيت افتح ور بلنا ندلي بقى دقنا هالرئي حوتنا هالرئي ندلي صم عدم كيدو مرت عدنا بيت فنقون صوت حضرنا تدرينا عدمكم يلسنا ندلي ولا تم دريتهم افيلم احمد كل قصفته غزا من دير كان انا نصنت خينم معرعه 15 16 سبنا حند غير نبر لنا
ندم امريكا ملغي تصبهم عد قرات
ክንከታተሎ ዝፀንሕና ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅባሃ ናብ ዓዲግራት ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን ንእግረ መንገዱ ኣብ ጫፍ ቦታታት ዓውደ ውግእ ንዝርከቡ ሓረስቶ ተረኺቡ ብዛዕባ ኩነታት ሕርሻ ዘዘራረበሉ መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 1 ክሳብ 1 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ብበበይኖም ኣካላት ሱዳን ዝተበፅሐ ፈላሚ ፖለቲካዊ ስርዒት ብሓጎስ ተቐቢላቶላ። ኣብቲ ብባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ዝተገብረ ንኩነታት ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝጥምት መብርሂ ኣብ ኤምባሲ ሱዳን ፖለቲካዊ ኮሚስያር ዝኾኑ ጆን ክለይ እዚ ተበፂሑ ዘሎ ጉዕዞ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ዝወስድ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ፣ እዚ ድማ ንሱዳን ናብ ሓቃፊ ፖለቲካዊ ርግኣት ዝወስድ ትስፉ መንገዲ እዩ፣ ንሱዳን ካብ ዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከስግራ ድማ ተስፋ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ብጀነራል ዓብድልፋታሕ አልብርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ክንፊ ሱዳን ነቲ ብሲቪላዊ ምምሕዳር ዝምእኸል ዝነበረ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ዓልዩ ነቲ ተስፋ ተዘርእሉ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ጉዕዞ ኸሊፉ። ቅድሚኡ እቲ ንሱዳን ዘድመየ ምልካዊ ስርዓት እዩ ነይሩ። ድሕሪ ምግባት ስልጣን ሓድሽ ወተሃደራዊ ክንፊ ሱዳን እምበኣር ሰላማዊ ሰልፍታት ስዒቡ ቁጠባት ሃገር ድማ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናገደደ መጺኡ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ጀነራል ብርሃን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከረክቡ ድልዋት ምዃኖም ኣመልኪቶም። ሓያለ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ካልእ ኣብቲ ኸይዲ እጀታ ዘለዎም ወገናት ሱዳንን ነቲ ብሓሙሽተ ታሕሳ ዝተፈረመ መቓን ስምምዕ ከቲሞም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ኮሚሳር ክለይ ነቲ በበይኖም ኣካላት ዝበፅሕዎ ስምምዕ መጒሶም ዝቕፅል ጉዕዞ ኣወንታዊ ተራ ክህልዎ መታን ዝርርብ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ድማ ጠቒሶም። ክለይ ንኹሎም ሓይልታት ሱዳን ብፅቡቕ መንፈስ ክዛተዩን ናብ ሲቪላዊ መንገዲ ዘምርሕሉ መንገዲ ሓቢሮም ክሰርሑን ፀዊዖም። ብ7 ታሕሳስ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ህሉ ወይ ከዓ ዝቐደመ መሪሕነት ሱዳን ኮይኖም ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ሰበስልጣን ናይ ቪዛ ማዕቐቡ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ። እዚ ማዕቐብ እዚ ነቶም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምዕፋንን ጸረ ዲሞክራስያዊ መንገዲ ዝኽተሉን ወገናት እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ብበበይኖም ወገናት ሱዳን ዝተፈረመ መቓን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ኣመልኪቶም ንሱዳን ናብ ዲሞክራስያዊ ስግግር ንምኻድ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ክተሓጋገዝ ምዃኑ ጠቒሶም። ብሊንከን ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ብምፅዋዕ ሰብኣዊ መሰላት ተኸቢሩ ለውጢ ንዝጠልቡ ሰልፈኛታት ብሓይሊ ምምላስ ደው ክብል እውን ኣዘኻኺሮም። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ተወከልቲ ወገናት ድማ ቅድሚ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ሃገራዊ ረብሓ ከቐድሙ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዘምሰየ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኣትላንታ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ክንቅፅለሉ ኢና ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እምበኣር ብሓቢርናኩም ዘምሰና ምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ኤልያስ ገበዮ፣ ምውሃድ ስእልን ምስልን ግርማ ደገፋ፣ ምውሃድ ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳነ፣ ዋና ሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ። ምሳኹም ዘምሰኩ ከዓ ምኒ ኣፍወርቄ ፅባሕ ሳም ረኽበኩም ሰላም ለይቲ ደሓን ሕደሩ።